Niin hyvät kuulijat, tänään olisi tarkoitus nyt käydä tämä Matteuksen evankeliumin loppuun. Eli lähinnä luvut 27-28, siis 27-kin vain tuosta Jeesuksen kuolemasta eteenpäin. Me jäimme suurin piirtein tähän kohtaan viime kerralla, eli viime maanantaina. Kiinnittäisin huomiotanne ensimmäiseksi tähän jakeeseen, tai itse asiassa tuon kuolematapahtumaan ja siihen, mitä Raamattu ja Uusi testamentti siitä kertoo. Siis Jeesuksen kuolemasta kerrotaan, mutta keskipäivällä 6. tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle ja sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lamaa sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämä 6. hetki oli siis kello 12 meidän aikaamme. Silloin lähdettiin liikkeelle kello kuusi aamulla ja siitä sitten tunneittain, eli hetkittäin eteenpäin. Tämä Jeesuksen kuolin tapahtuma on kerrottu kaikissa evankeliumeissa suurin piirtein samalla tavalla. Matteuksessa on sit siihen liittyvästi jotakin omaakin, mutta palaan niihin kohta. Sen sijaan tämä Jeesuksen puhe tai tämä Jeesuksen huuto ristillä on sellainen, johon meidän on syytä hetkiseksi pysähtyä. Hän siis huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä löytyy, tämä jae, se löytyy psalmien kirjasta, psalmista 22. Ja tässä psalmissa 22, se on, niin kuin näette, jos katsotte sitä psalmia, se on Daavidin psalmi, niin kuin tietysti monet näistä alkupsalmeista on Daavidin nimeen pantu. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Nyt jotkut ovat ajatelleet, että Jeesus olisi lukenut koko tämän psalmin, tai ainakin hyvin paljon siitä siellä ristillä ollessaan ääneen. Koska tämä psalmi oli tuttu, sen tunsivat myöskin läsnäolijat, mutta sen tunsi Jeesus myöskin itse ja osasi sen ulkoa. Tämä psalmi, siinä on myöskin jae, joka on ollut hieman tämmöinen ristiriitaisesti suomennettu. Siellä jakeessa 17, 18, 19 sanotaan, koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Ja nyt tämä 17 jae, koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. On ollut sellainen jae, josta on kiistelty nimenomaan käännösten yhteydessä. Nyt en ole ihan varma, mutta edellisessä käännöksessä ei ole tällaista käännöstä, siis että minun jalkani ja käteni ovat runnellut, vaan siellä on joku aivan toisenlainen käännös, joka ei viittaa lainkaan ristiinnaulitsemiseen. Ja tämä johtuu siitä, että hebrean kieli on vaikea käännettävä kieli. Ja varsinkin siitä, että hebrean kielessähän siis nämä vokaalimerkinnät tulivat vasta noin 900-luvulla jälkeen Kristuksen. Sitä ennen kieli oli kirjoitettu vain konsonanttimerkein. Ja näin näitä lukutapoja löytyi ja tuli aika runsaasti erilaisia lukutapoja. Ja niistä ei aina oltu ihan varmoja, miten nämä jakeet luetaan. Ja siitä syystä tämä jae varsinkin oli semmoinen epäselvä luettava. Muistaakseni siinä on jotenkin näin, että pahain parvi saattaa, ja koirien lauma saattaa minut, minun ympäröi vihamiesteni piiri. Ja sitten on jotakin ihan semmoista käsittämätöntä, ei siis mitenkään tähän liittyvää. Ja tämä käännösongelma on ollut tässä jakeessa hyvin moneen otteeseen. Nimittäin edellisessä, siis ei tässä muistaakseni 38 tehdyssä käännöksessä, vaan sitä edellisessä käännöksessä oli ihan suoranaisesti käännetty tämä, että minun jalkani ja käteni ovat lävistäneet. Ja tällöinhän se viittaa suoranaisesti ristiinnaulitsemiseen. Mutta kun tämä edellinen käännös siis tehtiin, niin silloin todettiin, että sitä ei voi suoraan kääntää tällä tavoin. Ja yritettiin etsiä tämän toista käännöstä, ja niin siitä saatiin käännös, kun ei millään lailla viitannut tähän ristiinnaulitsemiseen. Nyt se on taas otettu takaisin tähän, tämä nimenomaan käteni ja jalkani ovat runnellut. Ja koko tämä, mitä tässä nyt sitten luetaan, ruumiini luut näkyvät kaikki, ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään, heittävät puustani arpaa. Niin tämä kaikkihan on sellaista tekstiä, jonka kristillinen seurakunta on alusta pitäen yhdistänyt pitkäperjantain tapahtumiin, siis Golgatan tapahtumiin. Ja tokihan myöskin evankeliumin kirjoittajat viittaavat juuri näihin jakeisiin. Ja siitä syystä tämä on ollut vaikea käännettävä. Ja sitten toisaalta myöskin se, että kun vanhan testamentin puolella on selkeitä viittauksia siihen perimätietoon, joka meillä evankeliumeissa on säilynyt, niin juutalaiset varsinkin ovat halunneet aina näitä viittauksia karttaa. Meillähän on esimerkiksi Jesaja 53, tämä Herran kärsivä palvelija, luku Herran kärsivästä palvelijasta, joka on ollut tavattoman vaikea juutalaisille juuri sen tähden, että se niin kuin tuntuu suoraan puhuvan siitä, mitä sitten evankeliumit kertovat Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ja siitä syystä sitä ei välttämättä luetakaan näissä synagogan jumalanpalveluksissa silloin, kun se pitäisi lukea. Siellähän on siis tapana lukea Raamatun jakeita ja lukuja luvulta eteenpäin, mutta usein se jätetään pois, se hypätään siis ylitse. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka on omalla tavallaan vaikeita, omalla tavallaan todistusvoimaisia, mutta viime kädessä kuitenkin selittämättömiä. Tällainen teologinen, siis tieteellinen teologia ei halua eikä näe, ei halua nähdä eikä tietysti periaatteessa voikaan nähdä sitä, että vanha testamentti puhuisi uuden testamentin tapahtumista. Mutta kristillinen seurakunta on aina nähnyt näin. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeä muistaa. Siis jos me olemme kristittyjä ja kuulumme kristilliseen seurakuntaan, niin meidän täytyy nähdä se, että kun uuden testamentin tapahtumista puhutaan, niin kristillinen seurakunta yhdisti ne välittömästi vanhan testamentin ennustuksiin. Ihan siis jopa sieltä Mooseksesta lähtien. Ja myöskin tänään itse asiassa jonkun sanan voimme sanoa myöskin siitä, että myöskin Jeesus itse teki tämän. Hän teki sen myöskin siis julkisen maanpäällisen toimintansa aikana, mutta myöskin sitten ylösnousseena vapahtajana. Hän nimenomaan näille Emmauksen tien opetuslapsille selittää, mitä kirjoitukset ovat puhuneet hänestä Mooseksesta eteenpäin. Ja näin yhdistää siis itse itsensä vanhan testamentin kirjoituksiin. Tärkeä minun mielestäni näkökohta, joka pitää mielessä pitää. Toinen juttu on sitten se, joka tähän tulee niin kuin rinnalle, että kun kristinusko lähti leviämään ja yhdeksi oleelliseksi levittäjäksi tuli Paavali, joka oli juutalainen ja kirjanoppinut nimenomaan, niin hän teki taas sitten omalla tavallaan pesäeron vanhaan testamenttiin. Ei niinkään sillä lailla, että vanha testamentti ei kuuluisi kristitylle, etteikö sen ennustukset olisi niitä, jotka sitten toteutuvat Kristuksessa, vaan lähinnä hän teki eron siinä, että vanha testamentti ei tuo meille lain kautta pelastusta, niin kuin juutalaisuudessa ajateltiin. Vanha testamentti ennustaa siitä, mikä oli tuleva, ja me olemme saaneet olla sen todistajia, joka tuli ja ottaa vastaan pelastuksen, joka hänessä ihmiskunnalle valmistettiin. Tämä nyt tästä psalmista 22, mutta se on hyvin huomattava näkökohta tämä, että Jeesus todellakin siis yhtyy tähän psalmiin, eli lama sabachthani, siis Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja jos me katsomme sitä Matteuksen evankeliumin kohtaa, niin siellähän me näemme, että ihmiset kokevat hänen huutavan avuksensa Eliasta. Eliihän on kyllä Jumalan nimi, mutta se on myöskin hyvin lähellä tätä Elias-sanaa. Ja siitä syystä se saatettiin yhdistää Eliakseen. Eliashan oli siis vanhan testamentin profeetta. Yksi niistä, josta Raamattu kertoo, että hänet otettiin pois maan päältä ilman kuolemaa. Hän nousi tulisessa vaunussa taivaaseen. Ja tämä Elias oli hyvin itse asiassa tuohon aikaan nimenomaan suosittu profeetta. Ja jollakin lailla yhdistettiin myöskin Messiaaseen ja siihen ajatukseen, että sieltä taivaasta tulee vapauttaja, joka sitten vapauttaa juutalaiset roomalaisten orjuudesta ja vallasta. Ja tämä Elian takaisin tulo oli tietysti liittyi siihen, että hänet oli sinne otettu ylös ilman kuolemaa. Hän ikään kuin eli koko ajan, hän oli tulossa sitten takaisin. Tästä syystä nämä ihmiset, jotka kuulivat Jeesuksen puhuvan ristillä, niin viittaavat juuri Eliakseen ja sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Nyt Matteuksen evankeliumissa on näistä Jeesuksen ristillä puhumista sanoista tai lauseista itse asiassa vain tämä yksi, eli lama sabachthani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Mehän tiedämme ehkä ennen muuta tämmöisistä musiikkikappaleista ja ehkä traditiosta, että puhutaan Jeesuksen seitsemästä sanasta ristillä. Mä nyt katsoin ihan seitsemän sanaa, kun huomasin, että Matteus puhuu vain tässä yhdessä kohdassa siitä, että Jeesus olisi puhunut ristillä jotakin. Siis näitä todellakaan Matteuksessa ei ole kuin tämä kohta, yksi ainut kohta. Sen sijaan sitten Luukkaassa on useampia ja Johanneksessa joitakin. Johanneksen evankeliumissa siellä on Jeesuksen pyyntö, siis tai Jeesuksen sanomana tämä minun on jano, ja sitten hänelle annetaan sitä hapan viiniä. Siellä on myöskin sitten Johanneksessa Jeesuksen sana, hänen kuollessansa se on täytetty. Johanneksessa edelleenkin tämä Jeesuksen sanat Johannekselle ja äidillensä, tämä on sinun poikasi, tämä on sinun äitisi. Ja nämä ovat Johanneksen kertomat Jeesuksen sanat ristillä. Luukas sitten puhuu, tai Luukaksella on sitten vielä erikseen Jeesuksen sana, isä anna heille anteeksi, sillä eivät tiedä mitä he tekevät. Ja sitten keskustelu näiden ryöväreitten ja Jeesuksen välillä. Ja siellä Jeesuksen sana, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Samoin ikään kuin viimeisenä sanana, isä sinun käsisi minä uskon henkeni. Näin nämä Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä ovat näissä evankeliumeissa, mutta niin kuin sanottu, Matteus on siinä suhteessa hyvin niukka. Se ei puhu muuta kuin tai kerro muuta kuin tästä yhdestä ainoasta Jeesuksen puheesta tai sanasta. No niin, Ja sitten nämä, mitä tapahtui tämän kuoleman yhteydessä. Nekin meille on kovin tutut kaikki tapahtumat, ja niistä on omat selityksensä olemassa. Matteuksen evankeliumissa on ainoana evankeliumina kerrottu tästä kuolleiden ylösnousemuksesta. Siellä sanotaan, maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Tämä on siis ainoastaan Matteuksen evankeliumissa mainittu. Tässähän tarkoittaa toki vanhan testamentin pyhiä. Me emme osaa sanoa, emmekä tiedä, mitä tässä on niin taustana, mistä Matteus on tämän saanut tähän evankeliumiinsa, mutta se kuitenkin on luettava niin kuin se on kirjoitettu. Monia erilaisia tulkintoja siitä voidaan tietysti tehdä, mutta me emme siihen nyt sen enempää tällä kertaa syvenny. Sen sijaan toteamme sen, että nämä muut tapahtumat on sitten myöskin muissa evankeliumissa mainittu. Tuo pimeyden tulo on ollut monelle hyvin tämmöinen myöskin järkeenkäypä, tai siis selitys pimeyden tulosta on monelle ollut tämmöinen järkeenkäypä selitys. Tuohon aikaan ja vieläkin tapahtuu niin, että joskus saattaa tulla hyvin sankkoja hiekkamyrskyjä, jotka todellakin pimentävät jopa auringonkin. Se ei ole mitenkään tavatonta tuolla noilla leveysasteilla, ja tällaisesta saattaa olla hyvinkin kysymys tässä kohdassa. Sitten samoin tuo temppelin esiripun halkeaminen ja maaneristys, joka siihen liittyy, sekin on kovin helppo järkiperäisesti selittää. Aluehan on juuri järistysherkkää aluetta. Siellä näitä järistyksiä tulee varsin usein. Nyt uskon silmä tai uskon näkökulma näihin tapahtumiin ei ole niinkään tämmöinen järkiperäinen selittäminen, vaan lähinnä se, että vaikka nämä on ihan tavallisia tapahtumia, niin miksi ne tapahtuvat juuri silloin, kun Jeesus kuolee? Joskus aikanaan tämmöinen suuri profeetta kuin Osmo Tiilivirta nuoruudessa silloin opiskeluaikana jonkin verran kuulin. Hän piti jonkun radiohartauden tai vastaavan. Ja muistan juuri vähän samantyyppisen selityksen, kun hän selitti tätä Karmelivuoren taistelua, jossa siis Elia taisteli Baalin profeettoja vastaan. Ja sitten rukoiltiin tulta taivaasta, ja ei se onnistunut näille Baalin profeetoille, mutta sitten kun Elias rukoili yksinkertaisesti, niin tuli taivaasta ja poltti sen uhrin, mikä siihen alttarille oli laitettu, ja muutenkin sai aika lailla tuhoa siinä ympärillä aikaa. Ja Tille juuri sanoi tämän näin, että siinä on kysymyksessä aivan tavallinen ilmiö, salaman isku, mutta että se tapahtui juuri sillä hetkellä, kun Elia rukoili ja pyysi, että Jumala lähettäisi tulen taivaasta. Se on asia, jonka me otamme uskolla vastaan. Aivan samoin näissä tapahtumissa. Sitten vielä yksi, joka tässä on tietysti hyvin tärkeäkin ja oleellinen, ja joka sitten vie meidät tuonne hebrealaiskirjeeseen, on se temppelin esiripun halkeaminen. Hebrealaiskirjeessä, joka löytyy Raamatusta sieltä Paavalin kirjeiden jälkeen, 10.19, sanotaan näin. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Ja tämähän siis, tämä temppelin esirippun halkeaminen yhdistyy nimenomaan juutalaiseen temppelipalvelukseen. Siis juutalaisten temppeli, joka siis tuolloin vielä oli olemassa, Herodeksen uudelleen rakentama Salomonin temppeli, siinähän oli kaikkein kyllin, jonne papit menivät toimittamaan uhripalvelusta, ja sen jälkeen tai sen kaikkein pyhimmän takana oli sitten tämmöisellä isolla raskaalla esiripulla eristetty kaikkein pyhin, jonne ylipappi meni vain kerran vuodessa uhraamaan ihmiskunnan tai ihmisten syntien tähden. Ja nyt hebrealaiskirja yhdistää tämän esiripun nimenomaan Jeesuksen ruumiiseen. Sillä lailla, että Jeesuksen ruumis, kun se uhrattiin ihmisten syntien tähden, siitä tuli meille väylä kaikkein pyhimpään. Ja kaikkein pyhin oli nimittäin paikka, jossa Jumala ilmestyi. Siis meille valmistettiin tie Jumalan yhteyteen. Ja tämä hebrealaiskirjan tulkinta asiasta on hyvä ottaa tähän yhteyteen, kun me luemme tätä, mitä tapahtui Jeesuksen kuollessa. Se samalla symbolisoi tuo temppelin esiripun halkeaminen nimenomaan tätä, että nyt on tie Jumalan ja ihmisten välille avattu, koska syntien sovitus on tapahtunut, Jumalan viha ihmisten syntiä kohtaan on tullut Jeesuksen päälle, joka tehtiin synniksi meidän puolestamme. No niin, tämä oli siis tämä Jeesuksen kuolemasta kerrottu. Ja sitten me huomaamme myöskin tässä samassa kertomuksessa, että pakana sadanpäämies ja miehet, jotka olivat hänen kanssaan vartijoita Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja pelästyivät suunnittain ja sanoivat, että tämä oli todella Jumalan poika. Ja tämä sinänsä, tässä nyt ei ole mitään sen kummallisempaa, mutta kun siis tällainen näiden miesten toteamus, täytyy muistaa ensinnäkin noista miehistä, että ne eivät olleet juutalaisia, eivätkä olleet myöskään todennäköisesti sieltä lähiseudultakaan, vaan he olivat jostakin koottuja, niin kuin Rooman armeijan soturit olivat, ja eivätkä välttämättä tunteneet siis sikäläisiä oloja juurikaan. Mutta nämä vieraat, kaukaa tulleet, muukalaiset, he ovat ne, jotka Jeesuksen kuollessa tunnustavat hänet vapahtajaksi, Jumalan pojaksi. Ja tämä sama ajatushan on siis sitten läpi koko Uuden testamentin itse asiassa Jeesuksen toiminnan yhteydessä ja myöskin Paavalin toiminnan yhteydessä, kuinka Jumala hylkäsi oman kansansa ja otti ne, joilla ei ollut mitään mahdollisuuttakaan juutalaisten mielestä tulla tuntemaan Jumalaa, otti heidät ja antoi heille mahdollisuuden Jumalan yhteyteen ja tällä lailla pelastukseen. No niin, ja sitten siinä mainittu myöskin nämä naiset, jotka olivat katselemassa tätä ristiinnaulitsemista kauempaa matkan päässä tätä katselemassa. Ja tiedämme, että näissä on selkeästi erilaisia mainintoja riippuen evankeliumeista tai evankeliumista, ja sitä nyt ei pidä niin hirveästi minun mielestäni tutkia. On sellaisia, jotka ovat hyvin tarkasti tutkineet näitä mainintoja ja sitten yrittäneet niin kuin asettaa ne kaikki tiettyyn kronologiseen ja muuhun sopivaan järjestykseen. Minusta se ei ole välttämättä tarpeen. Se, mikä evankeliumit itse kukin omalla tavallaan kertoo, ne kaikki pitää loppujen lopuksi niin kuin suurissa linjoissa yhtä. Se on toinen juttu, että niissä on tiettyjä eroavaisuuksia ja niihin on minun mielestäni turhan hirveän paljon aikaa uhrata niihin eroavaisuuksiin. Ihminen tietysti on sellainen, joka niin kysyy, kysyy aina tämmöisiä mielenkiintoisia kysymyksiä huomatessaan jonkun epätarkkuuden tai epäjohdonmukaisuuden, mutta kun Raamattua lukee, niin kannattaa joskus kyllä sitä luottelineuvoa noudattaa, että nostaa hattua silloin, kun ei ihan kaikkea ymmärrä ja menee ohitse. No niin, nyt sitten menemme tuohon Jeesuksen hautaamiseen. Miten tästä vielä näistä naisista, että siis siellähän monessa otteessa kerrotaan naisista, jotka olivat tavalla tai toisella mukana niin tässä kuolemisen tapahtumassa, kuin sitten myöskin ylösnousemuksessa ja hautaamisessa. Ja esimerkiksi Jeesuksen äidistä hän kerrotaan, että hän oli ristin juurella Johanneksen evankeliumissa, sitä taas Matteus ei lainkaan mainitse. Sitten tulee tämä hautaaminen, joka tässä on myös aika niukasti ja lyhyesti kerrottu. Luukkaan evankeliumista tiedämme enemmän ja Johanneksen evankeliumista näistä henkilöistä, jotka sitä hautaamista tekivät tai hoitivat. Ensinnäkin se on huomattava, että tuolla Lähi-idässä haudataan varsin paljon juuri kalliohautoihin, koska siellä on tämmöistä kalkkikivilouvikkoa ja kalkkikivivuoristoa ja esiintymää niin paljon, että siinä on helppo saada kaivertaa näitä hautakammioita. Sen sijaan tämmöistä maata, siis tämmöistä samantyyppistä maata kuin siis meillä on, jota meillä käytetään hautaamiseen, sitä on taas vaikeampi löytää. Ja siitä syystä esimerkiksi muistan hyvin, kun tuolla Siinailla kävimme Katarinan luostarissa, joka on siis yksi tämmöisiä maailman vanhimpia kristillisiä luostareita, niin siellähän, jossa nyt sitten Siinailla nimenomaan muutenkin on vähän sitä hautaamiseen sopivaa maata, niin siellä nämä tekivät niin nämä munkit, että haudattiin kyllä niihin muutamaan pieneen maa-alaan, jossa oli tätä hautaamiseen sopivaa maata, ja sitten kun ruumis oli mädäntynyt, niin sitten nämä luut kaivettiin ulos tai ylös sieltä maasta, ja sitten pantiin semmoiseen luuhuoneeseen, joka siellä nyt on nähtävänä sitten. Ja näitä luuhuoneita nyt on paljon muuallakin, mutta se kertoi vain siitä lähinnä, että siis ei löytynyt sellaista maata riittävästi, johon samalla tavalla haudata kuin meillä. No, täällä Jerusalemin lähistöllä oli siis paljon tällaisia mahdollisuuksia. Tässä nyt kerrotaan sitten arimatialaisen Joosefin hautapaikasta. Arimatia oli siis kylä siinä 30 kilometrin päässä Jerusalemista. Ja tästä arimatialaisen Joosef arimatialaisesta, hänestä kerrotaan toisessa kohtaa, että hän oli neuvoston jäsen, eli sen neuvoston, joka juuri vastikään oli tuominut Jeesuksen kuolemaan, mutta hän todennäköisesti ei ollut mukana tässä tuomiossa, ei siis hyväksynyt sitä, tosin siinä vaiheessa, kun tämä neuvosto kokoontui ja tämä tuomiosta pantiin, tai tuomiosta päätettiin, oli varmasti vaikea yrittää esittää jotakin epäluottamuslausetta tai eriävää mielipidettä. Toisessa kohtaa kerrotaan myöskin siitä, että mukana oli Nikodemus, jonka me muistamme tai tunnemme ennen muuta Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Mies, joka siis myöskin oli kääntynyt Jeesuksen puoleen ja tullut häneltä kysymään sitten yöllä hiljaisena aikana pelastuksen perusteita, joka sitten sai kuulla tämän niin sanotun pienoisevankeliumin, joka nyt varmaan meillekin kaikille on tuttu, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. No niin, nämä olivat siis hautaamassa, ja tämä arimatialaisella, koska hän oli neuvoston jäsen, hänellä oli myöskin ilmeisesti niin kuin suhteita Pilatukseen, joka antoi sitten mahdollisuuden haudata Jeesus. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavan vaatteeseen, pani hautaan, jonka hän oli äskettäin itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Magdalan Maria ja toinen Maria olivat hekin siellä. He istuivat hautaa vastapäätä. Ja nyt tämä hautaaminen, tähän liittyy tämä, josta joku teistä tuli tuossa naulakoilla puhumaankin, tämä niin sanottu Torinon käärinliina, joka on siis tällainen iso, onko se yli 4 metriä pitkä, käsittääkseni pellavainen käärinliina, josta sitten on löydetty tämmöinen varjokuva tai siis painautuma kuva, jonka vahvasti on epäilty esittävän juuri Jeesusta. Ja tämä Jeesus olisi niin kuin tähän pitkään kankaaseen niin kuin asetettu niin, että toinen puoli siitä kankaasta olisi vedetty hänen ruumiinsa ylitse, toinen olisi jäänyt sen selkäpuolelle. Ja tämä Torinon käärinliina, niin sitä on sitten paljon tutkittu. Siitä on kirjoitettu useampia teoksia, joita on ihan viime aikoinakin ollut uudestaan taas esillä. Mulla valitettavasti itselleni ei ole nyt tällä hetkellä kovin paljon tietoa, mutta jos sitä haluatte, niin sitä löytyy sitä tietoa. Ja tietysti kaikkein helpommin varmaan tuolta Googlesta, joka antaa kyllä Torinon käärinliinasta varmaan hyvin tarkat selvitykset. Se on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen tuo käärinliina kysymys, että ei ole voitu kiistää sen käärinliinan aitoutta ja sitä, etteikö siinä mahdollisesti olisi ollut Jeesus nasaretilainen. Nimittäin yhdessä vaiheessa, näin olen käsittänyt, tutkittiin käärinliinaa ja todettiin, että se ei olisi niin vanha kuin mitä sen pitäisi olla sitten, jos se olisi Jeesuksen käärinliina. Mutta nämä tutkimukset on sitten todettu taas vääriksi tai ainakin epäluotettaviksi. Ja siitä syystä edelleenkin ollaan sitä mieltä, että on täysin mahdollista, että Jeesus olisi ollut tässä käärinliinassa. Ne asiat, mitkä todistavat sen puolesta, että se olisi nimenomaan tämä Jeesuksen käärinliina, ovat lähinnä nämä arvet ja merkit, jotka viittaavat kovasti ruoskimiseen, ristiinnaulitsemiseen ja myöskin siihen, että tällä uhrilla, joka siinä käärinliinan sisällä on ollut, oli orjatappura kruunun päässä. Tai ainakin jotakin sellaista päässä, joka on aiheuttanut sinne päähän sitten tällaisia verivammoja. Ja tämä on semmoinen, täällä on hyvin pitkä historia tällä käärinliinalla, sitä kutsutaan Torinon käärinliinassa, koska siellä se on ollut säilytyksessä, mutta se on myöskin varastettu ja se on kulkenut muuallakin Euroopassa. Sille ei niin kuin sinänsä minun mielestäni ole kovin ihmeellistä todistusvoimaa muuta kuin se omalla tavallaan tuo tämän tapahtuman, mistä Matteuskin kertoo ja Uusi testamentti näissä kärsimyskin kertomuksissaan kertoo. Se tuo sen niin kuin lähemmäksi meitä, kun me voimme nähdä, että tällainen käärinliina on olemassa. Nyt tämä käärinliina, niin sitä on tutkittu nimenomaan tieteellisesti, ja sitten siinä on myöskin ollut se, että katolinen kirkko, jonka omistuksessa se on, ei ole antanut sitä tutkia kuin aivan tiettyyn ajankohtina, mutta sitä on saatu kuitenkin täysin tieteellisin metodein tutkia ja todella on todettu, että se hyvin saattaa olla ensinnäkin siltä ajalta, jolloin Jeesus eli ja sitten jopa Jeesuksen käärinliina. Se mikä tässä nyt on pieni epätarkkuus myöskin, että tuossa katselin vielä ihan loppuvaiheessa, kun tässä kerrotaan, Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavan vaatteeseen ja pani hauta, jonka oli äskettäin itseään varten hakkauttanut kallioon. Tässä ei puhuta näistä voiteluun käytettävistä aineista, ruumiin voiteluun. Joissakin evankeliumeissa kerrotaan että naiset päättivät sitten mennä haudalle seuraavana tai seuraavan päivänä tai sitten sen jälkeen, kun sapatti oli ohitse, voitelemaan Jeesuksen ruumista. Mutta silloinhan sitä ruumista ei enää siellä ollut. Kuitenkin Johanneksen evankeliumi puhuu siitä, että myöskin näitä voiteita olisi pantu Jeesuksen päälle, siis jo siinä hautaamistilanteessa. Ja hyvin todennäköistä onkin, että näin on tapahtunut, koska juuri tämän kuvan niin kuin siirtyminen tästä ruumiista siihen kääriliinaan, niin se ei ole oikein voinut tapahtua, ellei siinä olisi ollut jotain tällaisia juuri näitä mirhaa avoita, mitä siinä käytettiin ruumiin voitelussa. Se on pikku pieni seikka sekin. Sen sijaan suuri seikka on sitten se, että kun naiset seuraavana tai siis sabatin jälkeen viikon ensimmäisenä päivänä menevät haudalle, niin Jeesuksen ruumista ei olekaan enää siellä. Sitä ennen kuitenkin Matteus kertoo, nimenomaan Matteus, että joka nyt kertoo siitä just, että hänellä oli hyvin ilmeisesti paljon kontakteja tuonne jerusalemilaisiin. Hän kertoo siitä, että nämä ylipapit ja fariseukset menevät Pilatuksen luokse ja pyytävät, että hän asettaisi sinne vartion. Pilatus antaa heille vartion väkeä ja antaa heidän sitten mennä sinne haudalle ja asettaa sen vartion sinne. Ja tässä on nimenomaan se taustana, että nämä ylipapit olivat tietoisia tästä huhusta tai tästä Jeesuksen puheesta, jossa hän ilmoitti nousevansa kolmantena päivänä kuolleista. Ja tähän liittyy muun muassa siihen, että Jeesushan oli sanonut yhdessä kohtaa esimerkiksi, että tuhotkaa maahan tämä temppeli, minä sen kolmessa päivässä rakennan. Ja tähän viittasi nimenomaan, tällä hän viittasi omaan kuolemaansa. Hän oli se temppeli, Jerusalemin temppeli, joka juutalaisten mielissä tarkoitti aina Jumalan asuinsijaa. Hän oli Jumalan asuinsija, hän oli Jumala. Ja hän tulee kuolemaan, mutta kolmantena päivänä hän tulee sitten nousemaan kuolleista. Ja nyt kun me olemme tämän ylösnousemuksen äärellä, niin meidän täytyy aina muistaa, että hyvin keskeinen asia kaikessa kristillisessä uskossa on Jeesuksen kuolleista herääminen, siis ylösnousemus. Nykyisin hirveän paljon juuri tämäkin asia jätetään niin kuin vähäiseksi, eikä siitä tahdota puhua, koska se ihmeenä on niin suuri, että se ei mahdu meidän päähämme. Mutta tämä ylösnousemus, se, että Jeesus elää kuolemansa jälkeen tänäkin päivänä, se on kuitenkin ollut, se oli nimenomaan opetuslasten voima. Se on aina ollut kristittyjen se varsinainen voima. Ja siitä syystä, että tämä vapahtaja, joka antoi henkensä meidän syntiemme sovitukseksi, ja että Jumala hyväksyi tämän uhrin ja osoitti sen nostamalla tai antamalla Jeesuksen herätä, nousta kuolleista, tämä on se, mihin kristityt ovat aina perustaneet uskonsa. Ja siinä mielessä se on kyllä yksi sellainen luovuttamaton Uuden testamentin totuus. Vaikka Uudessa testamentissa on paljon kaikkea kaunista ja hyvää rakkautta, tasa-arvoa ja vaikka mitä hyvää, niin kyllä se kuitenkin se, mihin meidän tulee niin kuin kiinnittää huomiomme ja ainakin ankkuroida uskomme, on ylösnousemus ja sitä ennen tapahtunut ristiinnaulitseminen, jossa meidän syntimme on sovitettu. No niin. Menemme tuohon 28 lukuun, eli viimeiseen Matteuksen lukuun. Siinä siis sabatin päätyttyä viikon ensimmäisenä päivän koettaessa tuli Magdala Maria ja toinen Maria katsomaan hautaa. Ja siinä täytyy vain huomata tuo, että se on viikon ensimmäinen päivä. Ja kun me emme kristityinä ole viettäneet sabattia, että lauantaita pyhäpäivänä, niin se johtuu juuri siitä, että naiset viikon ensimmäisenä päivänä menivät haudalle ja totesivat, että Jeesus ei ollut siellä. Että siis meidän sunnuntain pyhäpäivän viettomme liittyy tähän. Tähän alkoi tämä sunnuntaita itse asiassa vietettiin pyhäpäivänä sitten niin kuin valtakunnallisesti vasta 300-luvulla, jolloin kristinuskosta tuli sallittu uskonto Rooman valtakunnassa. Silloin Konstantinus suuren pyhäpäivän vietto siirtyi lauantaista sunnuntaihin. Kristityt olivat kyllä siis nämä alkuseurakunnan kristityt viettäneet tätä sunnuntaita Kristuksen ylösnousemuksen päivänä. Olivat kokoontuneet aamu hämärissä ennen työhön menoa ja viettäneet Jumalan toivosta, mutta sitten 300-luvulla tästä tuli yleinen vapaapäivä. Siihen saakka siis käytettiin tätä lauantai-vapaata varsinaisena vapaapäivänä. No niin, ja siellä sitten kerrotaan, että nämä naiset, jotka tulivat haudalle, ensinnäkin Matteus kertoo siitä, että maa alkoi myöskin ravahdella ja Herran enkeli laskeutui taivaasta. Tämä on tieto, jota ei muilla juurikaan, siis muilla evankelistoilla ole. Ja tämä, että vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet, on myöskin vain Matteuksen tietoa. Sen sijaan tämä, että enkeli oli siellä haudan luona tai haudassa, se on useammassa evankeliumissa. Ja sanoma on kaikissa sama. Älkää te peljätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ja sitten tulee se kaikkein oleellisin, ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Siis hän ei ole haudassa. Ja nyt kun puhutaan joskus näistä ylösnousemuksen todisteista, myös kriptikoulussa joskus opetetaan, että mitkä niin kuin todistavat, niin oleellisin oli tietysti tämä, että hauta oli tyhjä. Jeesus, joka oli sinne pantu perjantai-iltana, ei ollut siellä enää sunnuntai-aamuna. Ja nyt sitten jossakin tämän ruumiin piti olla, ja siitä syystä sitten tulemme siihen vielä myöhemmin. Ja juutalaiset rupesivat levittämään luvua, että Jeesuksen ruumis oli varastettu. Mutta tämä on niin kuin yksi oleellisin asia. Hauta oli, että hän ei ole täällä. Hän on noussut ylös. Sitten nämä naiset saavat tehtävän viedä sanomaa ylösnousemuksesta. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, että hän on noussut kuolleista. Ja tämä naisten osuus tässä ylösnousemuskertomuksessa on varsin suuri, sekä ristiinnaulittujen että ylösnousemuskertomuksessa. Siis he ovat siellä läsnä toisin kuin mitä opetuslapsista kerrotaan, siis miehistä, jotka eivät tämän Matteuksen evankeliumin mukaan olleet mukana ristiinnaulitsemistapahtumassa, eivätkä myöskään sitten ensimmäisinä haudalle menijöinä. Tästä sitten tietysti on tehty varsin paljon tämmöisiä kauaskantoisia johtopäätöksiä puoleen ja toiseen. Että nimenomaan naiset olivat ensimmäisiä siis evankeliumin julistajia ja ylösnousemuksen sanoman eteenpäin viejiä. Taas toisaalta käytin tuossa semmoista pientä kommentaaria avuksi, jonka on tehnyt sitten sellaiset henkilöt, jotka pappeutta vastustavat, niin siinä oli heti sanottu, että naisten tehtäväksi jäi vain tämän sanoman vieminen opetuslapsille, ja sitten opetuslapset lähtivät sitä varsinaisesti julistamaan. Mutta se nyt on tietysti aina kukin katsoo ja tulkitsee vähän omista lähtökohdistaan käsin. Joka tapauksessa heidän näiden naisten tehtäväksi tuli viedä sanoma opetuslapsille. Ja nyt tästä haudan tapahtumasta, siitä on siis monen tyyppisiä kertomuksia. Tämä on Matteuksen, joka ei juurikaan varsinaisesti poikkea tuosta Markuksen evankeliumista. Tosin Markuksen evankeliumi on siltä viimeiseltä kappaleeltaan sellainen, että siitä viimeisestä kappaleesta melko yksimielisesti todetaan, että se ei varsinaisesti ole siis Markuksen enää itsensä kirjoittama, vaan se on lisätty siihen myöhemmin. Niin myöskin teidänkin Raamatussa ne varmaan siellä on sanottu tällä tavoin. Ja siinä viimeisessä kappaleessa sitten Markuskin puhuu muutamasta muusta tämmöisestä ilmestyksestä. Hän puhuu siitä, kuinka Jeesus ilmestyi Maria Magdalenalle ja sitten myöskin Emmauksen tien opetuslapsille ja vielä 11 opetuslapsille. Matteuksen evankeliumi on siis hyvin niukka. Näistä ilmestyksistä se kertoo vain tämän. Sitten siellä Luukkaassa kaikissa on itse asiassa kyllä sama ajatus tuo, että naiset menevät haudalle ja kohtaavat enkelin tai sitten kaksi enkeliä, niin kuin esimerkiksi Luukkaassa kerrotaan. Luukas puhuu myöskin siitä, kuinka sitten naisten jälkeen Pietari menee haudalle, näkee käärinliinat. Luukas puhuu pitkästi myöskin Emmauksen tien tapahtumista, siis näistä 12 lapsista, jotka Emmauksen tiellä kulkivat ja eivät Jeesusta tunteneet. Heille juuri Jeesus siis sitten kertoi tästä alkaen vanhasta testamentista omasta ylösnousemuksestaan. Mutta täällä siis Matteuksessa on tuo naisten kohtaaminen ja sitten yksi tärkeä kohta Matteuksessa on se, että hän nimenomaan, tai tässä evankeliumissa nimenomaan korostetaan sitä, että opetuslasten on menettävä Galileaan, jossa he saavat kohdata Kristuksen. Tämä käsky, kehotus on myöskin ihan poikkeava esimerkiksi Johanneksesta, joka ei kerro tällaista lainkaan, tällaisesta kehotuksesta. Tosin Johanneksen evankeliumissa sitten puhutaan siitä aika pitkästikin, kuinka Jeesus erilaisissa yhteyksissä vielä ilmestyy opetuslapsille ja Johanneksen evankeliumi ihan päättyy itse asiassa siihen, että hän siellä, siis Jeesus siellä antaa Pietarin saada tämän suuren kalan saaliin. Nämä on vähän toisistaan poikkeavia nämä kertomukset, mutta niissä on yhteisenä juonena, yhteisenä asiana on kuitenkin tämä, että hän on noussut ylös ja hän antaa kehotuksen mennä jonnekin. Ja hän antaa kehotuksen nimenomaan niin, että opetuslapset tulevat kohtaamaan hänet ylösnouseen opettajan. Ja näin tässäkin. Hän menee teidän edelläni Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. No niin, naiset lähtivät heti haudalta yhtäkkiä pelossa ja riemussa ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö, menkää sanomaan velilleen, että heidän pitää lähteä Galileaan, siellä he näkevät minut. Siis tuo Galilea muuten on ehkä hyvä muistuttaa mieleen, että siis Galilea oli pohjoinen maakunta, Juudean eteläinen maakunta, ja siinä oli välissä vielä Samarian maakunta, joten tuo matka Jerusalemista, Juudeasta, Galileaan oli aika pitkä, ei mahdoton, mutta pitkä. Sehän oli siis meille kyllä tuttu monista lapsuuskertomuksista. Galileassa sijaitsevat Galileassa sijaitsevat siis Nasaret ja sitten kaikki nämä kaupungit, joissa Jeesus aloitti toimintansa Kapernaumin edessä. Juudeassa sen sijaan sijaitsee sitten Jerusalem, jossa hän kuoli ja jossa hän myöskin joutui fariseusten kanssa vastatusten. Ja Galileahan pidettiin yleisesti ottaen tämmöisenä huonomman väen paikkana. Voiko Galileasta tulla mitään hyvää, kysyttiin. Ja todettiin myöskin siinä yhteydessä, kun Jeesus oli sitten syntynyt tai kun niin, että hän on galilealainen ja Messias tulee Betlehemistä, kun ei tiedetty, että hänen isänsä oli siis Daavidin huonotteen suku ja sitä varten Jeesus tai Joosef ja Maria olivat menneet nimenomaan sinne Betlehem, joka oli taas Juudean puolella tai Juudean yksi kaupunki verolle pantaviksi aikanaan. No niin, mutta sinne Galileaan nyt sitten heidän pitäisi mennä ja tämä Galileaan meno osittain, niin vielä tuosta Jeesuksen ja naisten kohtaamisesta. Tämä kohtaaminen kerrotaan tässä siis tavalla, joka antaa meille tietyllä tavalla vastauksia joihinkin kysymyksiin, myöskin herättää uusia kysymyksiä. Ensinnäkin me kysymme, mistä nämä naiset tunsivat Jeesuksen. Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. Miksi opetuslapset Emmauksen tiellä eivät tunteneet Jeesusta, vaan luulivat, että hän oli muukalainen? Miksi Maria Magdalena Johanneksen evankeliumissa luulee kohdanneensa puutarhurin eikä Jeesuksen, eikä Jeesusta? Ja sitten me kysymme, että mistä opetuslapset, tai nämä naiset anteeksi, tunsivat Jeesuksen? Ja aivan ilmeistä on, että he tunsivat hänet joko tästä tervehdyksestä, jolla hän tervehti naisia. Se siis toi tämän tuttuuden tunteen heille. Tai sitten hän ylösnousemusruumiissaan ollessaan kuitenkin oli säilyttänyt nämä naulojen jäljet jaloissaan ja käsissään. Ja kun tässä kerrotaan, että he kumartuivat, syleilivät hänen jalkojaan, niin myöskin tämä, he olivat heti huomanneet nämä naulojen jäljet ja siitä tunsivat Jeesuksen. Esimerkiksi siinä Emmauksen tien tapahtumassa, jossa nämä kaksi opetuslasta sitten lopulta söivät Jeesuksen kanssa ja sitten asettuivat ateriaan, Jeesus otti leivän ja siunasi sen ja mursi, niin se tapahtui todennäköisesti niin, että nämä tämän viitan hihat laskeutuivat niin, että ne tuli näkyviin nämä haavojen jäljet, ja silloin opetuslapset tunsivat Herran. Tämä on yksi kysymys. Sitten tätä on myös tulkittu sillä lailla, että he heti tajusivat Jeesuksen ylösnousseen, koska he kumarsivat häntä, sitä he eivät olleet tehneet silloin, kun Jeesus eli. Mutta nyt oli alkanut uusi aikakausi. Hän oli noussut ylös. Hän oli nyt se Messias, jolla oli valta taivaassa ja maan päällä. No niin, ja sitten tässäkin siis saavat tehtävän viedä sanoman opetuslapsille, että heidän pitää mennä Galileaan. Ja sitten tässä on tämä juutalaisten keskuudessa levitetty huhu siitä, että Jeesuksen ruumis on varastettu. Ja tämä liittyy siis näiden vartiomiesten kertomuksiin, ja jotta nämä miehet eivät pääse sitä huhua kertomaan eteenpäin, että he olivat nähneet tämmöisen maanjäristyksen ja enkelin ja niin edespäin, niin heidät lahjotaan, heille maksetaan, jotta he kertoisivat, että olivat nukkuneet, ja todennäköisesti sen nukkumisen aikana opetuslapset olivat tulleet ja varastaneet Jeesuksen ruumiin. Ja Matteus vielä tässä siis jo tässä vaiheessa sanoo, heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti. Ja se tähän päivään asti tarkoittaa myöskin tätä päivää, jossa me elämme. Et siis tämä on niinku se selitys, Jeesuksen ylösnousemus yleisin selitys, että se ruumis varastettiin. No meillä on sitten taas juuri sellaisia todisteita, jotka taas puhuvat tätä vastaan. Ja semmoinen yksi on juuri tämä käärinliina, joka niin kuin olisi kyllä mennyt se varastetun ruumiin mukana, jos opetuslapset olisivat tulleet ja varastaneet sen ruumiin. Aivan mielenkiintoinen, tosin tietysti ihan fiktiivinen ja keksitty kuvaus tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta on Mika Valtarin kirjassa. No sanon kohta sen nimen. Niin tuota, siinä vaan kerrotaan, siis se kertoo juuri näistä tapahtumista ja tuota, kerrotaan, kuinka tämä henkilö, joka siinä niin kuin päähenkilönä esiintyy, tuli sinne haudalle, mutta hän jäi sinne niin kuin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja silloin hän näkee ensinnäkin ne kääriliinat, jotka on niin kuin jääneet sinne hautaan. Ja niissä on niin kuin tämä ruumiin kohoumat vielä näkyvissä, mutta siellä ei ole enää ruumista. Ja sitten hän kertoo, kuinka fariseukset tulevat sinne ja näkevät myöskin nämä kääriliinat. Ja raivoissaan, koska heille tämä sama totuus paljastui niiden kääriliinojen kautta, raivoissaan repivät ne kääriliinat riekaleiksi. Tämä on siis Valtarin kuvaus. Valtakunnan salaisuus -nimisestä kirjasta. Kannattaa lukea, se on hyvä romaani kaiken kaikkiaan. Ja tuota, niin, siis tämä kääriliinojen koskemattomuus, että ne ovat jääneet sen hautaan, se on yksi todiste järve. Hauta oli tyhjä, kääriliinat olivat koskemattomat, ja kolmanneksi Jeesus ilmestyi näille opetuslapsille. Ja nyt tuota, tässä sitten me näemme vielä, kuinka tuossa lopussa hyvin lyhyesti puhutaan tai annetaan tuo lähetyskäsky, joka meille on tuttu ja monet osaamme sen ulkoa, koska se on tämmöinen rippikoululäksykin usein ollut. Siis Jeesus antaa lähetyskäskyn siellä Galileassa. Tuo Galileaan meno ja se, että Jeesus ilmestyy siellä, se on asia, joka ei ole juurikaan muissa evankeliumeissa esillä, mutta on ehkä hyvä katsoa tuota ensimmäistä korintilaiskirjettä ihan sieltä 15. jakeesta 15.5. Siellä nimittäin Paavali kertoo näistä Jeesuksen ylösnousemuksesta. Veljet, minä palaan, siis 15. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ja sitten tulee tämä Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin on kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleesta kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovat nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Ja tämä 500 veljelle ilmestyminen, se on oikeastaan tässä vain mainittu. Mutta se voitaisiin hyvin yhdistää siihen Galilean tapahtumaan, jossa kerrotaan, että kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan, nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Vaikka tässä puhutaan 11 ja Paavalin korinttilaiskirjassa 500 miehestä, niin ne ei sulje niin toisensa pois, koska usein oli niin, että näitä opetuslapsia ja Jeesuksen seuraajia oli siis lukuisia, mutta se pääjoukko tai se oleellisin joukko oli juuri nämä 12 opetuslasta tai 11, niin kuin tietysti juuri se oli poistellut tällöin jo, jotka sitten niin kuin olivat se oleellisin, joka huomattiin, jolle puhuttiin. Tämä on vähän samantyyppinen esitys on myöskin Vuorisaaran yhteydessä, jolloin kertaa, että Jeesus saarnasi siis suurelle ihmisjoukolle, mutta sitten mainitaan myöskin opetuslapset erikseen. No, joka tapauksessa tässä yhteydessä sitten hän on tuota opetuslastensa keskellä ja hän sitten antaa tämän lähetyskäskynsä. Ja tämä lähetyskäsky, se on niin kuin sanottu tuttu ja siinä on se on ainoastaan tässä, siis tässä muodossa on ainoastaan Matteuksella. Markus mainitsee lähetyskäskyn myöskin nimenomaan juuri niissä jakeissa, jotka tuota äsken sanoin, siis nuo 16. luvun loppujakeet, joista siis sanotaan, että ne välttämättä eivät ole vanhimmissa käsikirjoituksissa olleet. Siellä sanotaan, että Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, puhuvat vierailla kielillä ja tarttuvat käsin käärmeisiä, vaikka he ovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat käteensä sairauden päälle ja nämä parantuvat. Sitten tässä jopa sitten tässä Markuksen evankeliumin lopussa kerrotaan, kun Jeesus Herra, jos oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja istuutui Jumalan oikealle puolelle. Eli helatorstain taivaaseen astumisen tapahtumat, josta sitten Luukas kertoo vasta apostolien tekojen ihan alkuluvuissa. Mutta tässä Matteuksessa nyt on tämä lähetyskäsky se kaikkein oleellisin, ja siinä on joitakin semmoisia pieniä yksityiskohtia, joita itse asiassa ei juurikaan muissa evankeliumissa tai muualla Uudessa testamentissa ole, tai ainakaan evankeliumien yhteydessä. Ja yksi sellainen on tämä kolmiyhteinen Jumala, joka tässä sanotaan heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tästä syystähän meillä kastetaan kaikki lapset tai aikuisetkin, kaikki jotka kastetaan, heidät kastetaan kolmiyhteisen Jumalan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tässä tällaisessa muodossa tämä Isä, Poika ja Pyhä Henki ei kovin monessa kohdassa, jos missään, ole kuin mitä tässä Matteuksen evankeliumin lopussa. Tämä lähtee siis tämä lähetyskäsky siitä, mitä oli tapahtunut. Siitä, että Jeesus oli tapettu, hänet oli tehty synniksi, hänen päällänsä oli Jumalan viha, hän oli Jumalan hylkäämä, kaikki ihmisten synnin tähden. Tällaisena sijaiskärsijänä hän otti vastaan sen Jumalan vihan ja tuomion, joka kuului ihmisille. Tällaisena sijaiskärsijänä hän täytti sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja Jumala hyväksyi tämän työn, tämän mitä hän teki, ja osoitti sen herättämällä hänet kuolleista. Ja näin Jeesuksesta tuli Herra, joka voi lähettää nyt kaikki seuraajansa eteenpäin julistamaan tätä armon ja evankeliumin sanomaa kaikille kansoille, riippumatta missä ollaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja lupaus tähän liittyy. Hän ei lähetä meitä yksin, vaan hän on meidän kanssamme siellä, minne menemmekin. Ja tämä lupaus, joka tässä on, siis tämä niin kuin voiton lupaus, että hän on meidän kanssamme ja hänen kanssaan ei ole kenelläkään mitään pelättävää, niin sehän on itse asiassa sama, mikä oli jo silloin, kun Jeesus lähetti ensimmäisiä opetuslapsiaan kyliin menemään. Silloin he saivat häneltä tehtävän mennä puhumaan Jumalan sanaa näihin kyliin. Ja mitä he saivat ottaa mukaansa? Eivät mitään sellaista, mitä yleensä mukaan otettiin. Koska oli lupaus, että hän on heidän kanssaan ja hän antaa heille sen, mitä he tarvitsevat. Ja tähän lupaukseen on sitten kristinusko tai kristikunta ja ne, jotka ovat lähteneet julistamaan minne tahansa sitten Jumalan sanaa tai sanomaa armosta. Tähän lupaukseen ovat kaikki niin kuin tyytyneet. Kun nämä, jotka lähetettiin silloin, siis Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset, kun he palasivat, niin silloin heiltä kysyttiin, kun minä teidät lähetin ilman mitään, mitä olisi pitänyt olla mukana, puuttuiko teiltä mitään? Ja he vastasivat, ei mitään. Ja tämän tulee jokainen ihminen elämässänsä kokemaan, kun lähtee siihen tehtävään, jonka Jumala hänelle antaa. Kun me kerran pääsemme tai tulemme elämämme viimeiseen hetkeen, ja hän kysyy, puuttuiko teiltä mitään, kun minä teidät lähetin ja olin teidän kanssanne siinä elämässä, jonka olette eläneet, niin me tulemme vastaamaan, ei, meiltä ei puuttunut mitään. Meillä oli kaikki se, mitä me tarvitsimme, siitä syntyi ja tuli meille sopiva meidän elämämme, jonka sitten olemme eläneet. Ja tähän nyt lopetamme tämän Matteuksen evankeliuminkin. Yhdymme rukoukseen. Sinun käsisimme, Herra, haluamme itsemme jättää. Haluamme kirkkomme jättää. Haluamme kaikki uskovat ystävämme jättää. Koko tämän kansakunnan, koko maailman. Sinä olet maailman Herra, joka olet luvannut meille olla meidän kanssamme, minne sitten kuljimmekin. Anna meidän Herra tähän lupaukseesi luottaa ja kulkea sinun johdatuksessasi elämämme loppuun asti. Kiitos siitä, että me tänäänkin saamme iloita syntien anteeksi antamuksesta, joka on meidän elämämme kallein ja tärkein voima. Anna, että me tätä evankeliumia, armon evankeliumia, aina muistaisimme omassa elämässämme ja myöskin pystyisimme osoittamaan sen jokaiselle vastaan tulijalle. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina.